Hvernig áttu menn, Þórður, helst að koma með fé sem fengið var að?
Já, það var almennt talið og að það veri heppilegast að koma með það í aðfall og það var þá talið miklu öruggar að það staðnefndist í hinum nýju áttugum.
Þú er aldrei heyrt talað að fólk gerði eitthvað til þess eftir að gripinu voru komnir að gera það á spaka?
Eftir að þeir voru komnir.
Eftir að voru komnir, já.
Já, það, sorry, þó er eins og mjög minni eitthvað en ég þor ekki að fullir það.
Já.
Ég hefði sagt frá konu sem að setti salti í eyrun á kunni sinni sem hún fekk að kefta til þessa spekjana. En ég veit ekki árangurinn.
Nei.
Þor ekki að segja það. Ég hefði sagt að hún hefði gert þetta.
Já. Heldur að konur hafi nokkuð tíma látið sokkabandi sítt á kú sem að var nýkomin?
Já, það hef ég ekki heyrt.
Nei.